آثار مترین به تدر 15,445 کیلو هرتز.
قم شدور خزير من شعاع 24 لشعاع 54 ببوكر اللي فيها شعونها بين لومي على الأقل 22 متريم بتقدر شل 13,740 كيلو هرتز.
نيتان لكلوت ايت كول دافيد بامسعود هاللافيان يوتيل سات شالوش بي في قام هوت بيرد וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
كان كل دافيد لما زينيم شالوم وهني انا بتخيم تشدور של היום שתשי ששי 3 בנובמבר 2020 בשלוש מזנים יקרים. היום כמו בכל יום אני מגשים לכם את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. ההופעה המחפירה של מנכ״ל משרד ראש הממשלה של ישראל, יוסי שלי, בחדשות 12, שרמז בה כי משתתפי המסיבה ברעים אשמים באסון שהתרחש עליהם והשווה את האומס במרכז לזהוי הרוגים לתור לקופות בסופרמרקט. סיפקה לציבור הצצה נדירה למינויים הכושלים בממשלת בנימין נתניהו השישית. כמנכ״ל משרד ראש הממשלה, שלי אמור להיות המנהל הראשי של העורף במלחמה, המנכ״ל של המנכ״לים, זה שמחלק הוראות לכל משרדי הממשלה הישראלית. אלא ששלי, שבעברו היה מנכ״ל הליכוד, הוא חסר כישורים ואין לו מטה מקצועי במשרד ראש הממשלה שילווה אותו. גם שתי הסמנכ״ליות שמנה במשרד ראש הממשלה מקורבות לליכוד ואין להן הניסיון המתאים. התוצאה היא שמשרד נתניהו אינו מתפקד, ובעקבות כך כל עבודת משרדי הממשלה מתקשה לתפקד. שלי אינו מניע לפעולה, ולעתים קרובות גם אין לו את מי להניע לפעולה. לא פחות משישה משרדים בממשלה פועלים כיום בלא מנכ״ל, בהם חמישה משרדי מפתח קריטיים לתקופת חירום שהמנכ״ל בהם פוטר או התפטר: ביטחון לאומי, חינוך, הסברה, מודיעין, תרבות. למשרד המודיעין לא תערכו כלל למנות מנכ״ל. מאזינים יקרים, בחלק ממשרדי הממשלה האחרים יש מנכ״לים, אבל כמו שלי גם הם נבחרו בשל היותם עוזרים פוליטיים של השר המכהן. זהו המצב במשרדי מפתח כמו משרד התחבורה ומשרד החקלאות. לכן אין פלא שהמשרדים הללו מתקשים לתת מענה לאוכלוסיה שלמה בעת החירום הגדולה בתולדותיה. ממשלת הימין הקיצונית הייתה עסוקה מיומה הראשון במלחמה נגד שומרי הסף, נגד הפקידות המקצועית, נגד שלטון החוק והמנהל התקין. انشي مكتسوع رؤويم نهفخو لأويفيم راك مبني شيها ايزو لشمر على المملختيوت والهيجين على الامدة تام هم مكتسوعيت ربي مهم نشبرو وعزفو اخيريم هؤزفو هاتو تساء خسر اونيم وخسر تفكود شئنا مأفشريم لممشلا لسبك لتصبور ات هشيروت هبسيسي شهي امورا لسبك بفداي لنوخخ كتصروفا بمماديم شي كأل همانه هم اخار بهخالكي لمشبخوت شنفقو بأوتف عزة هشتوك بتخوم هسعيم هبنوي هم قمقام وها اتي شل هيشوفين بعزة كل ال هم ادوت لخدالون شل هممشلا شل نتنياهو مفخيد لخشوف على مماديها هيرس بها رشلانوت شترم هتبدعو هاي إسرائيليم لهم هأم هالتشتيوت شل إسرائيل عروخوت لمتكافوت تيليم هم أو هأم يش دايم لاي خيروم هأم هالكاخيم مبنوي توشافيها أوتف ميوساميم جنب يخص ليشوفيها تصافون سافك بخخ عاد كان تخني تشافوع
كان كل دافيد بهشع شلوش 30 لا مازنيم شلوم أخدشوت بإكران تخلى هنسي إبراهيم رئيسي هدقيش كي دمام شل خلاليم ها أزاتم ها مدوكايم أورير إتها متسبون ها إنوشي شل ها علام بهدقيش إت أمدوتيها ها إكرونيوت شل هربكا ها إسلاميت بإيران بنوغي على زخطو شل ها أم ها مدوكي بفلسطين نسي ها ربكا إبراهيم رئيسي أمار كي أرسلو تبريت هي ها قريم لبشعيم بعزاء بها تعانيم كي هم جنيم على زخيوت آدم هم ها بقعين بيوتير بزخيوت آدم يعد سوشيال من هي جمه بخاها إسلاميت ربلو في خي الصفا ويهد جيش تتصورخ لها جي لها بنا مش التفت بين إيران وصين لقى بها إيومين بها انترسيم ها مش التفيم دوبير مسراد أخوص ناصر كان عاني قلنا اتهفت تتساهد سيونيت المخاني البوريج في برسوات عزة في أماركي أرزوت هبريت ومدنوت أخدوت لقوتها أموتها مؤخدوت ومؤستها بتخون لبت أروفا سجن نتسيقها ربكها إسلاميت شل إيران بلشكاتها أم بجنيفا مهدي علي أبادي أماركيها أكراها كفويا في هقلياتها أخلصيها فلسطينيت مرتسوات عزاء على يديها يشوت هالسيونيت متسيقا دقما بوليتت لبشع نجد ها إنوشوت ها خدشوت بملؤان مكول دافيد أناسي إبراهيم رئيسي هدقيش كي دمامش لها خلاليم ها أزاتم ها مدوكايم أورير إتها متسبون ها إنوشي شلها علام بهدقيش إت أمدوتيها ها إكرونيوت شلها ربكاها إسلاميت بإيران بنوغيا لزخوتو شلها عمها مدوكي بفلسطين وبنوغيا لما أسيها بيشع شلها يشوتها تسيونيتها جوزيلت بمهلاخ بقيشتو أم مش بخوت خلاليم بمخوز كردستان بمعراف إيران تسيينها نسي رئيسي لتسميخا بها بالتوخ بمخوز مبخينات هيتسور هيدع بها تربوت بأمار كي هيويبيم شي هيشيلوها يوم رتسيم مي هتسميخا بها بالتوخ بمخوز كردستان نسو بشاناشي عبرا لفقوة ببتخون بامتساوتها كونت براتسيوت بها هستا لهتبرويوت أبالها إزرخيم بمخوز مخوز كردستان سكلو شوف ات هتخسسيم هاوينيم نسي هربك هات يخيش لبشايم هانت أذيم هانو الرأييم شي بتسعى هيشوت هتسيونيت بعزاء بعمار هيوم دمام شي الخلالي عزاء هير ات متسبونام شي لبني هادام بهدقيش ات امدتيها ها اكرونيوت شي الإيران بنوغيا لزخطو شي لها عمها مدوكي بفلسطين او بنوغيا لبشايم هامتو أذيم شي الهيشوت هتسيونيت ها جوزيرت نسی هربکا ابراهیم رئیسی امر کی اسو تبرید هی ها گوریم لبشعیم به ازا و خی ها توانیم شی هم مگنیم علز خیوت آدم نخسفو کی هم ها بوگعیم بیوتر بز خیوت آدم. رئیسی حسیف بی هت سرالا کتبیم اتمول هیوم نخنو ایدیم لمتصاب مخیب لخل امی ها اولام هفت تتسوت او ها بتسطسوت ها نفلوت على تشبه عزة بوغوت بل بوغوت شل كل بني ها آدم انا شيم شام روتسيم دي هجين على الارسام وعلى بتهم. انا سي رئيسي هوسيف ماشي كوري بعزة بشعيم اخزريم كلهم يدعيم شي زيهو بيشع نيجد ها انوشوت بيها بشعيم ها اللي مخوارين ميود. أنا سيه بهير كي على الأف هكئيب بها سيبل شل تشبه أزا هتمنوت بها دريشوت لها سيجة هز خيوت هاتسمعوت بها هجناء لها مولادة يوتسروت تمنا شي هشوت هتسيونيت لو يخلا لسبول. أنا سي رئيسي هوسيف كي ها هكربوت شل تشبه أزا بدمام شل خلاليم قرمو لهت رولت ألميت بخاسفو ات مدينوت هرشاع بها بيشع شي مئون ينوت رك لكدام ات انترسين. يو اتسوش المنهيجة مه بخاها اسلاميت ربالو في خياصفة ويهدجيش تتصورخ لهجية على هفنا بين سين بإيران لقبيها ايومين بها انترسيمها مش التفيم بمحلاخ بكروه نخخي ببيجينج نفقاش ربالو في خياصفة ويأمسقن هرمتكال هسيني جينج تشيانشين بكير بمركز مركزي هم مخكار شل كيكار بسي اي اي اس وباكاديمي هسينيت لمدائي هتسبا ببقشاء مسجن هرمتكال هسيني امر صفوي يش لهجية لا هبنا مشتفت بين هكوخوتها مزيانيم شل سين بإيران بياخس لأيومين بها انترسيم هم مشتفين. ها يعيد شل منهيجة مهبخاها إسلاميت يتخيس لسسما شل بسقاتها بيتخون ببيجينج شيانج شان بيتخون مشتف بشالوم بارك ياما بهدقيش يش لما مش تخلا اتها بيتخونها مشتف بها شالوم بارك ياما بين مدينوت إرجون شنخاي لشتوفة بعلا ولختوم على الهسكيم إيت كيفا بين مدينوت إرجون شنخاي. سجان هرمت كال شل هتسباها سني هتيخيس لا هتبتخيوت بأزور معرف وبا أولام بأمار كي سين مبنا اتها تفكيدها إزوري شل إيران ومبرخت اتها روبكاها إسلاميت بإيران على خبيرتها بإرجون شنخاي ليش التوفة بأولا وبكبوتسات بريكس وهمشيخ بعمار هكوخوتها مزيانيم هايرانيم شتفيم خشوفيم لتسباها سني ونسي ايش تهم دينوت نخوشيم لشبير ترامات شتوفها بعلا بتخميم هاشونيم. دوفير مسراد هخوص نصر كنعاني قنائت افتتساها تسيونيت على المخاني البوريج ببرسوات عزا بأمار كي أرسوت هبريت ومدينوت أخدوت لقهو إتها موتها مؤخدوت ومؤتستها بتخون لنوت أروفا بهكريبو إتها شلوم بها بتخونها بين لوميين بإت زخيوتها أدام لمعن ها انترسيم ها لولجتيميين شل هريشوت هتسيونيت. بتسيوتس بريشة اكس خبرتي تقلنا كنعاني ات هيشوت هتسيونيت على الهريسات بهشمدات مخاني هبلتيم البوريجي برسوات عزا بعمار كي زي ملمد المدات هبشعيم هتسيونيم. دوبير مسراد اخوس ناصر كنعاني تسيين كي روف مدينوت بعميها اولام كوريم لهفسكات ايش بسيومها هتكفوت هميترفوت شل هيشوت هتسيونيت نجد هازرخيم خسريها هجنا بعزا لما ات هممشالها امريكاني امدينوت ايديوت باوروبا شي بوعلوت تميد لهتقرب بعنياني هبنيم شل مدينوت اخيروت بمسوي هسسماها شكريت شل هجنا الزخيوت هادام. اسجن تسيق هربكها اسلاميتش الايران بلشكات هاوم بجنيفا مهدي علي عبادي אמר כי העקירה הכפויה והגליית האוכלוסייה הפלסטינית על ידי הישות הציונית מציגות דוגמה בולטת לפשע נגד האנושות שמבצעת הישות הציונית. סוכנות הידיעות ארנה דבחה כי מהדי עלי אבאדי התייחס בישיבת הוועדה הקבועה של ארגון ההגירה הבינלאומי בג'נבה לאסון ההומניטרי בעזה לאור המשך התקפות של הישות שפות הכיבוש הישראלית ברצועה, ואמר כי ההתקפות האכזריות הללו ברצועת עזה יובילו למשבר עקירה חדש. הכובשים עושים לעקור את האוכלוסייה מעזה. זו עוד דוגמה לבשע נגד האנושות שמבצעת הישות הציונית. סגן נציג הרפובליקה האסלאמית של איראן בג'נבה, בלשכת האום בג'נבה, ציין כי לא ייתכן שחברי הארגון יישארו אדישים מול משבר זה, ויש צורך שהארגון ינקוט עמדה נחרצת כלפי כל צעד שיוביל לעקירה כפויה של האוכלוסייה האזרחית. על כן צריך לגרש את הישות הציונית מארגון ההגירה הבינלאומי, על פי דבריו של סגן נציג הרפובליקה האסלאמית של איראן בלשכת האום בג'נבה. דובר הצבא הישראלי טען כי מנהיג תנועת התקומות האסלאמית הפלסטינית אסמאעיל הנייה מתכוון להגיע לביקור באיראן במטוס פרטי. דובר הצבא הישראלי הוסיף כי טהרן דוחפת את החות'ים והחיזבאללה כדי להסית נגד ישראל ולהסית את ישראל מעזה. שרי החוץ של רוסיה סרגי לברוב שוחח עם מקבילו המצרי על המצב ברצועת עזה. ממשרד החוץ הרוסי נמסר כי השניים דנו על הצורך בהפסקת אש מיידית, העברת סיוע הומניטרי ושחרור החטופים, והסכימו על כך שאין לפעול באלימות נגד אזרחים ותשתיות אזרחיות. רוסיה הדגישה את הצורך הדחוף לפנות את אזרחיה מעזה בסיוע מצרים, על פי הודעת משרד החוץ של רוסיה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כאן קול דוד. מאזינים יקרים, עכשיו אנחנו עוברים מהחדשות לבין החדשות. ישראל ממשיכה לשחק באש. שר האוצר הישראלי בצלאל סמוטריץ' הביע התנגדות. סמוטריץ' שהוביל והיה סיבה שהובילה למלחמה המתרחשת כיום ברצועת עזה, הביע התנגדות להעברת כספים לרשות הפלסטינית. הוא אמר זאת לאחר שפורסם כי בכירים אמריקנים פנו ללשכת ראש הממשלה נתניהו, והביעו דאגה מבני החלטת סמוטריץ' והשלכותיה. הוא, סמוטריץ', כתב בחשבון הטוויטר כי הוא שומע שיש מי שחושב שבשעה שהלוחמים והמפקדים מחרפים נפשם על הגנת המולדת, אנחנו צריכים להעביר כסף לאויב הנתאב הזה בגדה המערבית. לדבריו, לא תהיה חזרה על הטעויות והקונספציות שגרמו להם לשלם עליהן ביוקר. סמוטריץ' שדרש מוקדם מראש הממשלה בנימין נתניהו לקיים דיון בקבינט לפני החלטה על העברת הכספים, לא המתין והודיע על הקבעתם הקבעת העברת הכספים לרשות הפלסטינית. גם יושב ראש ועדת החוץ וביטחון בכנסת, יולי אדלשטיין, פנה לראש הממשלה שלו בנימין נתניהו בקריאה לעצור את העברת הכספים לרשות הפלסטינית עד לגיבוש עמדה מעודכנת בנושא. אדלשטיין אמר כי כל בר דעת מבין כי הכספים הללו יזלגו בין אם בקצתם ובין אם ברובם מהרשות לעזה, משם לחמאס. עוד אמר כי ישראל צריכה לבצע הערכה מחודשת של נושא זה ורבים אחרים. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו מבינים זאת, וכעת גם הטרוריסטים, תומכיהם ושולחיהם מבינים זאת. הקבינט המדיני הביטחוני בישראל אשר כידוע את העברת כספי המסים של הרשות הפלסטינית, אולם בכזוז הכספים המיועדים לרצועת עזה, בנוסף לכזוז המתבצע לכספים המשולמים למחבלים במרכאות ומשפחותיהם. בהחלטה הזאת מנתקת ישראל כל מגע עם עזה, לאחר שהחליטה כי לא יעבדו בישראל פועלים פלסטינים מעזה, ונוסף להחזרת העובדים שהיו בישראל לפני פרוץ המלחמה. כמו כן, הוחלט להחזיר לרצועה 3,200 פועלים פלסטינים שהיו עובדים בישראל, אבל בשלב זה הם מוחזקים על ידי הצבא, ויש ידיעות כי שחררו אותם. מבני החזקתם בידי הצבא הייתה מבני כי החזרתם לרצועה, כך נאמר, עלולה להתקל בקשיים בשטח ומאחר ואין תאום עם הגורמים ברצועה. צעד ישראלי זה אמור להביא להתנגשות עם ארצות הברית, שלא נראית מוכנה לאפשר לישראל לעשות מה שעולה לרוחה, בעיקר בעקבות ההתבטחויות האחרונות שסיכנו את האינטרסים האמריקניים. הרי שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן כבר הביע התנגדות להקבעת העברת כספי הסליקה של שר החוץ הישראלי לרשות הפלסטינית. בלינקן אמר כי וושינגטון ביקשה מישראל להעביר את הכספים לרשות. הוא ציין במהלך ישיבת הקונגרס האמריקני כי הרשות הפלסטינית עושה לשמור על הביטחון והיציבות בגדה המערבית, וציין כי היא סובלת ממחסור חמור במשאבים. הממשל האמריקני חושש בתוך כך כי המהלך הישראלי יערער את היציבות בגדה המערבית, מצב שהולך ומתדרדר לאור המלחמה בעזה, כאשר נהרגו יותר מ-120 פלסטינים בגדה מאז השבעה באוקטובר האחרון. כאן קול דוד, מאזין יקרים. גם בחדשות של היום, משרד החוץ של מצרים מסר כי התקיימה פגישה בין עם שגרירים ממדינות שונות כדי לידע אותם על מאמציה של קהיר להביא לפתיחת מעבר רפיח לטובת בינוי 7,000 אזרחים זרים מרצועת עזה, בהם בעלי אזרחויות של יותר מ-60 מדינות. והאפיפיור פרנסיס התייחס למלחמה בין ישראל לחמאס ואמר לערוץ הטלוויזיה האיטלקי RAI כי המלחמה בארץ הקודש מפחידה אותו. הוא חזר על האמירה כי הפתרון היחיד לסכסוך הוא שתי מדינות לשני עמים. הרמטכ"ל הישראלי לשעבר דן חלוץ אמר כי אין לו ספק בשיקולים של מערכת הביטחון, אך הוסיף כי יש לו ספק גדול בשיקולים של המערכות שאינן צבאיות. יש דיסוננס ענק בין הצבא עם הנכונות ללכת לקצה כדי להביא שינוי למערכת שמכוונת אותו. יום אחד נדון באיך הגענו לאן שהגענו, על פי דבריו של דן חלוץ. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.